Այն ձեզ եթերում կիրակրահավերութականն է, ձեզ հետ հրայրթամրաջանն է։ Լոնդոնում ավարտվեց Եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական գագաթնաժողովը, որին հրավիրվել էին նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրոպական միջազգային գործընկերները հավանաբար հույս ունեին նաև ևս մի Փաշինյան-Ալիև հանդիպում կազմակերպել Եվրոպական հարթակում, սակայն դա չստացվեց։ Հայաստանն ասում է, թե Ադրբեջանն է հրաժարվել հանդիպումից, իսկ Ադրբեջանն էլ պնդում է, թե Հայաստանն է հրաժարվել։
Լոնդոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների տապալված բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևը կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջի մասին։ Ընդ որում, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահը մանրամասնել է, թե կոնկրետ որ դրույթն են պահանջում հեռացնել Հայաստանի մայր օրենքից։
Ադրբեջանը ցանկանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, որքան հնարավոր է արագ, բայց դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի սահմանադրությունում փոխվեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ պահանջներ պարունակող դրույթները, որոնք նախատեսում են Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի միացումը Հայաստանին։ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի տարածքային պահանջներին պետք է վերջ դրվի սահմանադրությամբ։
Սահմանադրության փոփոխության հարցը պարբերաբար օրակարգ բերելով Ադրբեջանի նախագահը փորձում է խուսափել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից, լավ հասկանալով, որ դա մեկ օրվա կամ կառավարության որոշմամբ լուծվող հարց չէ, համոզված է շուրջ 30 տարվա փորձառություն ունեցող դիվանագետ Ձյունի Կաղաջանյանը։
Այս կնդայևս խորամանկայլ է ամբողջ պրոցեսը ծկծկելու համար։ Եվ եթե ընդհանրապես մենք խոսելու լինենք սահմանադրական որևէ փոփոխության մասին, ապա առաջինը հենց Ադրբեջանը պիտի իր սահմանադրությունը փոխի, որտեղ իր սահմանադրությամբ նա իրեն իրավահաջորդ է հռչակել առաջին հանրապետությանը, որը հավակնություններ ունի Հայաստան պետության և այլ երկրների տարածքների վրա։
Պաշտոնաթող դեսպանի կարծիքով Բաքուն միտումնավոր ձգձգում է խաղաղության գործընթացը, այդ կերպ խուսափելով միջազգային հանրության առջև ստանձնած պարտավորություններից։ Նույնս Տաղաջանյանի Ադրբեջանն արեց 3 Լոնդոնում։ Երևանն ու Բաքուն 3 միմյանց մեղադրեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով բանակցություններից հրաժարվելու համար։ Ընդ որում, Հայաստանի արտգործնախարարությունը խոսում էր Երևանի առաջարկով երկկողմ հանդիպման, իսկ Ադրբեջանը Մեծ Բրիտանիայի միջնորդությամբ երկկողմ հանդիպում առաջարկելու մասին։
Ի վերջո ով տապալեց Լոնդոնյան հանդիպումը։
Դա Լոնդոնյան հանդիպումը չէր կանալու, բնականաբար ադրբեջանական կողմը։
Երբ որ փորձեց Մեծ Բրիտանիային որպես միջնորդ այդտեղ ներգրավել։
Այո, ադրբեջանական կողմը հաստատիորեն փորձում է տարատեսակ միջնորդներ պարբերաբար ներմուծելով ինչ որ ժամանակ շահել կանոն։
Ինչու է Երևանը հրաժարվել Մեծ Բրիտանիայի միջնորդության հանդիպումից։
Մտքով Բրիտանիան չի կարող միջնորդ լինել։ Բրիտանիան ամբողջովին ադրբեջանա-թուրքական տանդեմից շահերը սպասարկող երկիր։
Եվ որպես միջնորդ անընդունելի է Երևանի համար։
Ինքը չի կարող որևէ լծակ օգտագործել ադրբեջանական կողմի ստիպելու, որպեսզի իր կատարելի քայլերն իրականացնի։ Այսինքն դա լինելու էր հերթական զիջում ադրբեջանական կողմին առանց որևէ էական հնարավոր առաջխաղացման քայլի։
Պաշտոնաթող դիվանագետի ենթադրությամբ Լոնդոնի երկկողմ հանդիպման օրակարգում թերևս եղել են այնպիսի հարցեր, օրինակ Սյունիքով Միջանցքի խնդիրը, անկլավների հարցը, որոնց քննարկմանը Հայաստանը չի ցանկացել մասնակցել, այն էլ Մեծ Բրիտանիայի միջնորդությամբ։
Այդուհանդերձ, հայ-ադրբեջանական հարցերը, խնդիրները քննարկվել են տարբեր ձևաչափերով, մասնավորապես երկկողմ բարձր մակարդակի մի շարք կարևոր հանդիպումներում վարչապետը ներկայացրել է վերջին զարգացումները հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, մասնավորապես վարչապետը հանդիպել է Եվրամիության առաջատարների հետ, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի, Նիդերլանդների նորընտիր վարչապետի, Ֆինլանդիայի նախագահ Ստուբի, Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսի, Չեխիայի վարչապետ Ֆիալայի հետ և իհարկե ամենակարևոր հանդիպումը դաշնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Կարճ հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Ֆրանսիա բազմավոլորտ համագործակցությանը վերաբերող օրակարգային հարցեր, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին, կարևորվել են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղված ջանքերը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության զարգացման շուրջ։ Լոնդոնում Ֆրանսիայի նախագահ իր մամուլի ասուլիսի ընթացքում խոսեց նաև հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության մասին, պատասխանեց ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, թե ինչու է Ֆրանսիան զինում Հայաստանին։ Եվրոպական ինտեգրման և Եվրամիության ու Հայաստանի մերձեցումը նոր բովանդակություն է ստացել։ Բացի այն, որ Հայաստանը չի թաքցնում իր մտադրությունը մերձենալու այնքան, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի, բացի այն, որ հայաստանցիների մեծ մասը իսկապես ցանկանում է, որ այդ գործընթացը արագանա, որ Հայաստանը դառնա թեկնածու երկիր, հետագայում լիիրավ անդամ դառնալու հեռանկարով, Եվրոինտեգրման գործընթացը պահանջում է երկարատև ու տքնաջան աշխատանք։ Այդ աշխատանքն արդեն սկսված է, ասում է Ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրն է Ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Պարոն Եղոյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Առաջին իսկ հարցս բնականաբար հենց Եվրոինտեգրման մասին է, Եվրոինտեգրման ճանապարհի ամենակարևոր փուլերից մեկի՝ վիզաների ազատականացման մասին։ Վերջապես Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների դեսպաները հաստատեցին Եվրամիության հանձնաժողովի առաջարկը սկսել վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները։ Պարոն Եղան, ինչ է սա նշանակում, եթե փորձենք ավելի պարզ մատչելի լեզվով բացատրել մեր ունկնդիրների, նրանցից շատերն են անհամբերության սպասում, թե երբ պետք է վերջապես Եվրոպա գնան առանց վիզայի, առանց չաչարվելու դեսպանատան, տարբեր դեսպանատաների ուրեմն առջև հերթ կանգնելով, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ես կուզենայի ձեր նախաբանի մեջ փոքրինչ շտկումներ անել։ Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման հարցը ներառվել է Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, այլ կերպ ասած նախարարների խորհրդի 27-ի օրվա, հուլիսի 22-ի նիստում։ Այդ օրն է այս հարցով որոշումը կայացվելու։ Ինչքանով էլ որ հիմա մենք ասենք հավանականությունը շատ մեծ է կամ շատ քիչ է, բայց որոշումը այդ օրն է կայացվելու, և այդ օրվանից հետո մենք հնարավորություն կունենանք ձեր նախաբանում ասած պնդումը անել կամ չանել։ Եթե այդ օրը բոլոր նախարարները, այսինքն այդ խորհուրդը կազմված է Եվրամիության անդամ երկրների արտգործ նախարարներից, դա ամալ կոչվում է նախարարների խորհուրդ, և որոշում է կայացնում արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ կարևորագույն հարցերում, որից հետո արդեն Եվրոհանձնաժողովը ունենում է մանդատ այդ հարցով բանակցել այս կամ այն երրորդ երկրի հետ։ Դեպ այստեղ նույնը վերաբերում է նաև Եվրոպական խաղաղության գործիքակազմից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու հարցին, էլի որոշումը այնտեղ է կայացվում, մնացածը արդեն ընթացակարգային հարցը արդեն մնում է Եվրոհանձնաժողովին։ Ահա այդ որոշումը կայացնի, եթե այդ որոշումը կայացվի, դրանից հետո սկսվում է վիզաների ազատականացման երկխոսությունը, որը իրենից ենթադրում է արդեն աշխատանքային խմբերի գալ Հայաստան, ուսումնասիրել Հայաստանի վիճակը, այս կամ այն ոլորտում մասնավորապես միգրացիայի հետ կապված, այստեղ խոսքը վերաբերում է սահմանների վերահսկողությանը, մասնավորապես պետական սահմանի ուրեմն անցումներում, հա, վերահսկողությանը, ինչպես նաև օդակայանում վերահսկողությանը, այստեղ խոսքը վերաբերում է բիոմետրիկ անձնագրերի առկայությանը, այստեղ խոսքը վերաբերում է առողջապահական համապարփակ առողջապահության առկայությանը, այստեղ նաև խոսքը վերաբերում է երկրում մարդկանց իրավահավասարությանը վերաբերող օրենքներին և դրանց կիրարկմանը։ Ինչու է հենց այս հարցերի վրա ուշադրություն դարձվում, սնանք այն հարցերն են, որոնք թույլ են տալիս ասել, թե ինչքանով կաճի կամ չի աճի անօրինական միգրացիան վիզաների ազատականացումից հետո։ Գիտեք, որ պատճառներից մեկը ուրեմն առողջական հարցերով Եվրամիության անդամ երկրներ գնալ բուժման նպատակով և այնտեղ մնալն է, կամ այնտեղ գնալ և ուրեմն ներկայացնել, որ ինչ-ինչ հարցերով մարդկանց իրավունքները ոտնահարվել են Հայաստանում, խտրական վերաբերմունքի են, ենթարկվել եւ դե բիոմետրիկ անձնագիրն էլ դա արդեն տեխնիկական պահանջ է, ուղղակի դա եվրամիության ստանդարտն է մարդուն նույնականացնելու համար, սահմանների վերահսկողությունն էլ էլի հասկանալի է, քանի որ վիզաներ այլևս այդ որոշումից հետո, նկատի ունեմ վերջնական որոշումից հետո չեն լինելու, բնականաբար իրենք ուզում են, որ սահմաններին լինի նորմալ վերահսկողություն մարդկանց նույնականացման հետ կապված, ինչի համար էլ որ պետք են բիոմետրիկ անձնագրեր եւ պատշաճ վերահսկողություն։
Բայց դա նշանակում է նաեւ որ ասենք մեր օտարավականում պետք է ամբողջությամբ վերահսկողությունը գտնվի Հայաստանի ձեռքում, այդպես է, չէ՞, ասենք ռուս սահմանապահները չպետք է լինեն այնտեղ այլևս։
Դե ռուս սահմանապահների վերաբերյալ որոշումը արդեն կայացված է։
Այո,
բայց ձեր ասած հատվածը արդեն քաղաքական կտոր է իր մեջ ներառում։ Ես դեռ խոսում եի տեխնիկական կտորից։ Ձեր ասածը քաղաքական էլեմենտ ունի իր մեջ, թե իմ ասածը վերաբերում է նրան, թե ինչ որակի վերահսկողություն պիտի լինի։
Հասկանալի։
Բայց ձեր ասած էլեմենտը այո կա, իհարկե քաղաքական մակարդակում։ Դա չեմ
հիշում։ Այսինքն դեռևս երկարատև գործընթաց է սպասվում արխիվում, որն առաջին հերթին կախված է այն բանից, թե որքան արագ կատարի Հայաստանը
եվրամիության պահանջները։ Այո, եթե մինչև այս մենք ասում էինք, որ դե երկխոսությունը դեռ բացված չէ, կգտնեմ, որ այս պահին էլ, երբ ես տալիս եմ այս հարցազրույցը, դեռ բացված չէ, դեռ պաշտոնական որոշումը չկա, բայց եթե մինչ այս պահը մենք դա էինք ասում, ապա երկխոսությունը բացված լինելուց հետո գործընթացի արագությունը մեծապես կախված է լինելու արդեն մեր կատարած աշխատանքից։
Հիմա այդտեղ նաև պարոն Եղեան, կա պահանջների մեջ, կա ասենք, ինչպես դուք ասացիք, սահմանների կառավարման կազմակերպված
հանցավորության
ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցեր, չէ՞, այդ
հանցավորության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարին վերաբերող հարցերը ուղղակիորեն դրան չեն վերաբերում, դրանք ընդհանրապես վերաբերում են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների այլ ասպեկտներին, կոնկրետ վիզաների ազատականացման հետ կապված այս 4 ուրեմն գործոններն են, որ անկյունաքարային նշանակություն են ունենալու, անցակետերի պատշաճ վերահսկողություն, բիոմետրիկ անձնագրեր, առողջապահական ապահովագրություն եւ մարդկանց իրավահավասարությանը վերաբերող պատշաճ, իրենց ինչպես դա իրենք են ընկալում, պատշաճ օրենսդրություն եւ դրա նկատմամբ վերահսկողություն, այս 4-ն է։
Բարեավար, իսկ ինչպես է լինելու, ինչպես են իրենք ստուգելու մեր, ասենք, մեզ մոտ, կարծեք թե մեզ մոտ վիճակը բարվոք է, թե դեռ երկար ճանապարհ կա։
Դեռ կա, որ այո, բարվոք է, բայց օրինակ դիցուք բիոմետրիկ անձնագրերի հետ կապված մենք բավականին աշխատանք ունենք կատարելու, առողջապահական ապահովագրության հետ կապված էլ այդ համակարգը դեռ չկա, բայց պիտի լինի վիզաների ազատականացման պահի դրությամբ, այդ համակարգը պիտի արդեն լինի եւ գործի։ Մյուս երկու հարցերում իրավիճակը իհարկե շատ ավելի այսպես, չասենք բարվոք, բայց ավելի մեծ առաջընթաց է ունեցել։ Սահմանների վերահսկողությունը կա, բավականին բարձր մակարդակի անցակետերի եւ իրավահավասարության հետ կապված էլ, եթե ինչ որ խնդիրներ էլ կան, ապա դրանք հասցեագրվում են ավելի ու ավելի լուրջ օրենսդրական գործիքներով։
Պարոն Եղեան, եթե կարելի է այդ իրավահավասարությունը ավելի այտենց պարզ լեզվով
որացեք, այսինքն
ժողովրդավարության
մարդու իրավունքների հարցը։ Չէ, խոսքը վերաբերում է մարդկանց ոչ թե ուղղակի ընդհանրական ժողովրդավարության մակարդակին ընտրությունների ժամանակ արձանագրված լինելու իմաստով, այլ ընդհանրապես տվյալ հասարակության մեջ որևէ մարդու որևէ հատկանիշով խտրականության ենթարկվելու կամ չենթարկվելու հավանականությունը, սրա մասին է խոսքը, միտքը այն է, որ հնարավորինս քիչ մարդ, եթե հնարավոր է ոչ մեկ, չգնա եւ այնտեղ չդիմի եվրամիության անդամ պետությունների կառավարություններին այս, ահա, խնդրանքով, ապաստան հայցելու խնդրանքով, այն հիմնավորմամբ, որ իրեն իր երկրում, սա միայն Հայաստանին չի վերաբերում, սա վերաբերում է վիզաների ազատ ռեժիմ ունեցող բոլոր երկրներին, Վրաստանին էլ, Մոլդովա, Ուկրաինա, մյուսներին, աշխարհում, ում հետ որ ունի Եվրամիությունը նման համաձայնագիր, իրենց ուզածն այն է, որ ապաստան հայցողների թիվը չլինի շատ մեծ բոլոր հիմքերով, և սա հիմքերից մեկն է, քանի որ սա ապաստան հայցողների այսպես մատնանշած կետերից մեկն է, որ մեր երկրում, կրկնում եմ, բոլոր երկրների դեպքում այս խնդիրը կա, մեր երկրում այս կամ այն հատկանիշով ենթադրենք, մարդը կարող է ասել, որ ինձ ենթարկել են խտրական վերաբերմունքի, չգիտեմ, աշխատանքից են հեռացել այս պատճառով, կամ չգիտեմ, ճնշումների են ենթարկում, այսինչ կամ այնինչ ոչ իրավաչափ, ոչ օրինական պատճառներով, սա է, սա իրենք ցանկանում են հասցնել մինիմալի, շատ հասկանալի օրեն։
Շատ հետաքրքիր է դա, այդ կետը փաստորեն, հիմա խոսքը վերաբերում է ընդհանուր պետությանը, չէ, պետության մեջ նման խտրականություն չկա, որովհետև կարող է ցանկացած մասնավոր ընկերություն
Խոսքը վերաբերում է բոլորին, խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես բոլորին է վերաբերում, որովհետև ամեն դեպքում նույնիսկ մասնավոր սեկտորում ենթադրենք կրոնական, ազգային, ռասայական եւ այլ արգելված հիմքերով մարդուն խտրականության ենթարկել չի կարելի եւ նման դեպքերին հետամուտ պիտի լինի էլի պետությունը, որ նման դեպքեր չլինեն, որովհետև գնացողը կապ չունի, թե ինքը խտրականության է ենթարկվել մասնավոր ընկերությունը,
թե պետական։ Այսինքն նաև սեռական փոքրամասնությունների մասին, չէ՞, նաև դա կարող է լինել։
Այո,
դա կա։ Շատ հաճախ հայաստանցիները գնում են Եվրոպա եւ
Այո, իրենց պահանջների մեջ, տեսեք, իրենց, նույնս եմ ասում, իրենց հետաքրքրում է իրենց մոտ եկող եւ մնացող մարդկանց թիվը։ Իրենք ամեն ինչ փորձում են անել, որ այդ թիվը հասկանալի օրեն, որ չի կարող լինել ամեն դեպքում 0, հա, պրակտիկայից, գոնե լինի հնարավորինս քիչ, որ գոնե եղածի համեմատ, գոնե թիվը չավելանա։ Այսինքն այն գործընթացը, որ իրենք հիմա փորձում են վերահսկել վիզաների միջոցով, երբ մարդուն կարող ես վիզա տալ կամ չտալ, ինչպես հիմա է, այդ գործընթացը վերանալու է։ Մարդ ուղղակի անձնագրով կարողանալու է նստել ինքնաթիռ և մեկնել Եվրամիության անդամ ցանկացած երկիր։ Եվ ահա սա է խնդիրը, որ իրենք ցանկանում են, որ քո երկրում ապօրինի միգրացիան բացառող այնպիսի կարգավորումներ լինեն, որ իրենք այդ խնդրի հետ այլևս իրենց երկրում չբախվեն։ Եվ այդ մարդիկ, այսպես ասած, չդառնան իրենց պետական բյուջեից, այսպես օգտվող սոցիալական շահառուներ եւ այլն, հա, որտեվ դա իրենց մոտ է դառնում է ներքաղաքական քննարկման թեմա, ներքաղաքական շահարկման թեմա, դուք տեսնում եք մի շարք երկրներում եվրոպական ընտրությունները, որ եղան, մի շարք երկրներում աչերը որոշակի հաջողություն ունեցան, այստեղ շատ մեծ դեր ուներ նաեւ միգրացիայի վերաբերյալ խոսույթը, թե ինչ վերաբերմունք պետք է ունենալ ընդհանրապես միգրացիոն քաղաքականությանը եւ ինչպես պետք է վարվել։ Այնպես որ դա այնտեղ շատ կարևոր խոսույթ է։
Պարոն Եղան, մենք որ եթե համատում ենք Վրաստանի հետ կամ ընդհանրենք մյուս երկրների, Մոլդովա, որոնք ունեն առանց վիզայի ռեժիմներ Եվրամիության հետ, մեր այդ հարցերը, որոնց շուրջ դուք հիմա խոսում եք, այնքան էլ մեծ չէ տարբերությունը, այստեղ պարզապես մնում է մեր օրենսդրությունը, ինչ որ իմաստով, եթե կան, եթե
բացակայում ինչ որ նորմեր,
որոնք կարող են փոխընդոտ հանդիսանալ, դրանք պետք է փոխել։
Այո, այո, նույնս եմ ասում, իրենք չեն էլ ակնկալում, նույնս եմ ասում, որ թիվը լինելու է 0, 0 չի լինելու, իրենք դա ուղղակի ստատիստիկորեն անհնար է, հա, որ որևէ մեկը այդ ռեժիմը չխախտի։ Նման բան ուղղակի սոցիոլոգիայի իմաստով անհնար է պատկերացնել։ Իրենց ուզածն այն է, որ գոնե թիվը շեշտակիորեն չաճի, կամ եթե կամ մնա նույնը, կամ գոնե կառավարելիության սահմաններում լինի իրենց տեսանկյունից եւ իրենց պետական բյուջեների վրա հավելյալ բերի տեսանկյունից, հա, որ իրենց երկրներում հավելյալ ներքաղաքական խնդիրներ չառաջանան, որ թե տեսեք, օրինակ, տեսեք վերացիներին, ուկրաինացիներին, մոլդովացիներին տվել էիք, հիմա էլ ես խոսույթն եմ էլի ներկայացնում, հիմա էլ հայերին տվեցիք, հայերն են գալիս, մնում, սա հավատացեք բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, հատկապես սոցիալական աջակցության այսպես մեծ փաթեթներ ունեցող երկրներում, արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրներում շատ քաղաքական ուժեր սա ասելու են ինչեք, հավելել բերդնում մեր բյուջեի վրա, մի տվեք, ինչեք տալիս դա, թող այդ փողը ծախսենք մեր քաղաքացիների վրա, ինչ եք միգրանտների վրա ծախսում, այս խոսույթը կա, եւ այնտեղ գործող իշխանությունների համար յուրաքանչյուր երկրում շատ կարևոր է այս խոսույթը կառավարելի պահելը եւ այսպես ցույց տալը, որ տեսեք, շատ լավ, հայերի համար ուրեմն ազատականացրեցինք վիզաները, բայց տեսեք, մեծ թիվ, ամեն դեպքում թիվը չի մեծացել, նույն սահմաններում է մնում, ինչ վիզաների ժամանակ էր, օրինակ, սա շատ կարևոր է ինձ համար։
Այո, հիմա փաստորեն դեռ տարիներ են պահանջվում, ինչպես ասենք Վրաստանի եւ մյուս երկրների դեպքում, որպեսզի այս գործընթացը ավարտվի, այդուհանդերձ մեր ունկնդիները երևի չպետք է հիասթափեն, սա շատ կարևոր նվաճում է եւ գնահատական Հայաստանի ժողովրդավարացմանը, հայաստանցիների մեծ մասն էլ դատելով վերջին հարցումների արդյունքներից, կարծեք թե արդեն ընտրություն կատարել են դեպի Եվրոպա, այդպես է, թե չէ, պարոն Եղոյան։
Դե հարցումները տարբեր շեշտադրումներով, հարցերով են լինում, այն որ Եվրամիության նկատմամբ վերաբերմունքը կտրուկ լավացել է վերջին տարիների ընթացքում, դա փաստ է, այո, եւ ու այն որ Եվրամիության հետաքրքրվածությունն էլ մեր տարածքի շրջանով կտրուկ աճել է վերջին 3-4 տարիներին, դա էլ է փաստ, եւ մենք հիմա անում ենք ամեն ինչ, որ այդ ակնկալիքները հասցեագրվեն, եւ սա, եթե ինչի եմ ասում անընդհատ եթե, որովհետեւ որոշումը ամեն դեպքում 2-7 օրը պիտի կայացվի, քանի դեռ փաստացի թուղթը հիմա իմ ձեռքում այսպես ստորագրված կնքված չկա, ես անընդհատ եթեով եմ էլի դա ասում, եթե այդ որոշումը կայացվի, սա ահռելի մեծ առաջընթաց կլինի մեր հարաբերություններում, սրան գումարած, եթե հաշվի առնենք, որ մեր գործընկերության նոր օրակարգն է հիմա գտնվում մշակման եւ վերջնական համաձայնեցման փուլում, սա էլ եւս մեկ ուրեմն ուղղություն է մեր համատեղ աշխատանքների, այնպես որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որ այդ ակնկալիքները հասցեագրենք։ Այո, ձեր ասածը ճիշտ է, նման ընկալում կա մեր հասարակության մեջ։ Եվ դա լավ։
Այո, հիմա խոսենք վերջին մի քանի շաբաթներին քննարկվող կարևոր թեմաներից մեկի մասին՝ վարչապետի հանձնարարականով, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության, խմբակցության ու նաև ձեր հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Հայաստանում քննարկում էր սկսվել, թե արդյոք պետք է Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել։ Այս հարցը նաև առաջ են քաշում մի շարք կուսակցություններ, որոնք արագ Եվրոինտեգրման կողմնակիցներ են, ոսկես այն 4 արտախորհրդանական կուսակցությունների մասին է նաև հասարակության մի շարք կազմակերպ, որոնք միավորվել են, իրենց ուժերը եվրոպական հարթակում, կարող եք ասել ի վերջո ինչ եզրահանգումներ կան այս քննարկումների արդյունքում։
Մեր հանձնաժողովը ձեր նշած քաղաքական ուժերի եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների առաջարկով հրավիրեց խորհրդարանական լսումներ, ոչ թե ավելի արագ եվրոինտեգրման թեմայով, ամենևին ավելի արագ եվրոինտեգրման հարց չի այստեղ, որտեղ եվրոինտեգրումը ինչքան արագ լինի, այնքան լավ։ Հարցը վերաբերում էր այլ բանի, հարցը վերաբերում էր Եվրամիության անդամակցության դիմելու հարցով հանրակրկվե անելու, սան էր վերաբերում հարցը, կրկնում եմ, անդամակցության դիմելու հարցով հանրակրկվե անելուն, եւ մեր եւ այդ լսումները նրա համար էին, որ մենք լսենք փաստարկներ յոկուտ հենց հանրակրկվեի տարբերակին, այսինքն ոչ թե ընդհանրապես լավ է լինել Եվրամիության անդամ, թե լավ չէ, այդ հարցի պատասխան ունենալու համար, գիտեք, այդպես շատ մեծ գիտության կարիք չկա, լավ է լինել Եվրամիության անդամ լինելը, ես իմ բացման ելույթում էլ ասեցի այդ լսումների օրը, փոքր պետությունների համար միանշանակորեն ավելի լավ է լինել Եվրամիության անդամ, քան չլինել Եվրամիության անդամ, որովհետև Եվրամիության անդամ փոքր երկրները ավելի շատ տալիս են համեմատաբար, նաեւ ավելի քիչ տալով համեմատաբար ավելի շատ ստանում են և Եվրամիության բյուջեից, և ընդհանրապես ուրեմն Եվրամիության քաղաքականություններից տարբեր ոլորտներում, հարցը վերաբերում էր հանրաքվեի նպատակահարմարությանը եւ մենք լսեցինք մեր գործընկերներին եւ հենց հանրաքվե անելու հարցով կարծում եմ, որ չլսեցինք բավարար չափով փաստարկներ, առավել եւս հենց հիմա հանրաքվե անելու հարցով, այսինքն այնտեղ առաջացել է սեպտեմբերին անել հանրաքվե, հիմա երկու ամսից դրա օգտին մի կողմ թողնելով դրա իրավական նրբությունները, թե ինչքանով է դա իրավական տեխնիկայի տեսանկյունից հնարավոր, ինչ գործիքով, ինչ հարց պիտի դրվի, ինչ ձևաչափով պիտի դրվի, ենթադրենք, թե բոլոր հարցերը լուծվում են, բայց քաղաքական փաստարկներն էլ բավարար չէին հանրաքվեի վերաբերյալ, ինչու, որովհետև այն հարցերը, որ մենք ըստ մեր գործընկերների ասելու պիտի լուծեինք այդ հանրաքվեի միջոցով, մենք կարող ենք լուծել նաև այլ գործիքներով։ Մի բան, որ մենք անում ենք հիմա։ Հիմա Հայաստանը Եվրամիության հետ ունի ավելի սերտ հարաբերություններ, քան երբևէ ունեցել է, եւ ծա գնալով աճում ու ավելի խորանում է։ Եթե այս որոշումը կայացվի 27 օրը վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի, դա եւս մեկ ահռելի քայլ կլինի դեպի Եվրոինտեգրում։ Ու այդպես շարունակ, մինչեւ որ եթե արդեն տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի հարցն է լուծվի, մեր էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիայի հարցն է լուծվի, բնականաբար այնտեղ արդեն կարող է անդամության հեռանկարել բացվել։ Այնտեղ արդեն դրանից հետո այո, հանրաքվեի կարիք կլինի։
Պարևան, այդ կուսակցությունից ոմանք քննադատեցին վարչապետի խոսքերը այս թեմայի շուրջ, վարչապետն ասում էր, թե չգիտի արդյոք Եվրամիությունում սպասում են Հայաստանին։ Պարևան, դուք սերտորեն համագործակցում եք Եվրամիության տարբեր հաստատությունների հետ եւ գիտեք, թե ինչպես է այդ գործընթացը տեղի ունենում։ Համաձայն եք Եվրոպական հարթակի ու նաեւ քաղաքացիական այդ անդամների քննադատության։ Իմ
պատասխանից, հետո շատերը էլի կասեն, որ ես, գիտեք, պատասխանը լղոզում եմ, խուսափում եմ կոնկրետ պատասխան տալուց, բայց ես այլ պատասխան չեմ կարող տալ։ Կներեք, որովհետեւ այլ պատասխան չկա, քան այն, որ ես հիմա պիտի ասեմ։ Եվրամիությունը մեկ պետություն չէ։ Եվրամիությունում որոշումները կայացվում են բավականին բարդ ընթացակարգերով եւ միայն այս վիզաների ազատականացման պրոցեսի հետ կապված դուք հիմա տեսնում եք եւ դեռ կտեսնեք, թե քանի բարդ փուլ այս որոշումը պիտի անցնի։ Եվրամիությունում արտաքին հարաբերություններին վերաբերող որոշումները կայացվում են միանգամից 4 ինստիտուտներում, հա, եւ այդ ինստիտուտներում տարբեր ուժեր ունեն տարբեր ներկայացվածություն եւ տարբեր տեսակի շահեր են ներկայացնում։ Ձեր հարցի պատասխանը ես կարող եմ ասել, օրինակ, Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը ինչ դիրքորոշում ունի տեսականորեն, հա, եթե իր պատասխանը ունենամ իրենից լսած, կարող եմ ասել, որ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը, օրինակ, տիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն ունի այսիշ դիրքորոշումը, սակայն տիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիրքորոշումը կարող է չկիսել Եվրամիության անդամ պետություններից որևէ մեկի ղեկավարը, ով գնա եւ եվրոպական խորհրդում այդ հարցին դնի վետո։ Ինչպես որ բազմաթիվ մենք տեսանք, չէ՞, եվրոպական խաղաղության գործիքակազմի հարցով Հունգարիան վետո է դրել։ Հիմա կարծես թե նշաններ կան, որ դա հաղթահարվում է։ Մեր վիզաների ազատականացման հարցով քանի անգամ տարբեր պետություններ վետո էին դրել։ Այսինքն Եվրամիությունում որոշումը մեկ հոգի չի կայացնում, որ ես այդ մեկ հոգու կարծիքը հարցնեմ եւ ասեմ, ահա այս մարդը ասաց, որ Եվրամիությունը սա է կարծում։ Որոշումը մի քանի օղակներում է կայացվում եւ ընդհանուր տրամադրվածությունը, այո, իհարկե դրական է, ընդհանուր տրամադրվածությունը մեր եվրոինտեգրման վերաբերյալ շատ դրական է, այնտեղ մեզ ընկալում են որպես եվրոպական ընտանիքի անդամ, իրենց արժեքները կիսող պետություն, եւ դրա համար էլ այսքան խորացնում են մեզ այդ հարաբերությունները։ Այստեղ խնդիր չկա, խնդիրը արագությունն է եւ ժամանակը, թե որ քայլից հետո մենք որ քայլը պիտի անենք։ Եվրամիության որևէ պաշտոնյա, գիտեք, չի կարող ասել, որ գիտեք ինչ, օրինակ այս տարի Հայաստանը կարող է լինել Եվրամիության անդամ, դա տեխնիկապես էլ է անհնար, կամ մյուս տարի կարող է Հայաստանը լինել Եվրամիության անդամ։ Իհարկե տեսականորեն մի որոշակի փուլում մենք կարող ենք խոսել դրա մասին, բայց մենք պիտի նախապատրաստենք այդ փուլը, մեր տնտեսությունը, եւ որը պակաս կարևոր չի, մեր էներգահամակարգը, էներգետիկան, էներգակախվածությունը պատրաստենք այդ փուլին։ Մի բան, ինչի մասին խոսել է Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Տիկին ֆոն դեր Լայնը ապրիլի 5-ին։ Ինչի մասին է այդ հանդիպումը։ Հենց դրա մասին է, որ եկեք օգնենք ձեզ դիվերսիֆիկացնել ձեր տնտեսությունը, օգնենք ձեզ դիվերսիֆիկացնել ձեր էներգակախվածությունը։ Եթե դա լինի, բնականաբար մեր առջև էլ ավելի մեծ դռներ են բացվում, էլ ավելի մեծ հնարավորությունների պատուհան է բացվում։
Այո, Երևան, թույլ տվեք ես մի այսպիսի տեղեկություն ասեմ, այսինքն ինձ կարծում եմ դուք էլ գիտեք հավանաբար այս մտահոգությունների մասին։ Եվրամիության հարցերի քաջատեղյակ փորձագետներից մեկը, որ հաճախ հնարավորություն է ունենում լսելու մասնավոր ոչ հրապարակային կարծիքներ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանից, ասում է, թե Բրյուսելում դեռևս չեն մոռացել 2013 թվականը սեպտեմբերի 3-ը, երբ Սերժ Սարգսյանը միացավ Մոսկվայի գլխավորած Մաքսային Միությանը, հրաժարվեց վերջին պահին ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Բայց Եվրամիության դիվանագետներ են հայտնում մեր ռադիոկայանի փորձագետին, Բրյուսելում ուզում են տեսնել կոնկրետ քայլեր, որ Հայաստանը հեռանում է ռուսական ուղեծրից։ Իսկ դա նշանակում է հեռանալ ՀԱՊԿ-ի, իսկ դա նշանակում է դուրս գալ Մաքսային Միությունից։ Եվ առայժմ Եվրամիությունը, գնահատելով Հայաստանի մեծ առաջընթացը, թերահավատ է, որ Հայաստանը իսկապես պատրաստ է անել այդ քայլերը, Հայաստանից խոսքեր են հնչում, բայց նախքան խոսելը պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Այսպիսի հոսույթ կա որոշ դիվանագիտական շրջանակներում, ինչ կարող եք ասել այս մասին,
պարոն Երևան։ Առաջին մտքի հետ կապված, որ Եվրամիությունը դեռ չի մոռացել 13 թվականը, այո, դա ճիշտ է։ Իրենց ընտեղի դիվանագիտական շրջանակները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այսպես բյուրոկրատիայի ներկայացուցիչները, ովքեր այն ժամանակ ներգրավված էին Հայաստանի այդ բանակցություններում, այո, դա չեն մոռացել, եւ դա ակնհայտ է։ Ձեր ասած երկրորդ մասի հետ կապված, ճիշտ ասած, ես նման, որ չեն տեսնում հստակ քայլեր, ես նման որևէ խոսույթ այնտեղ չեմ նկատել։ Ընդհակառակը, ընդհակառակը տեսնում են կոնկրետ քայլեր, եւ ուրիշ բան էլ ոչ չլինի, դուք վերցրեք օրինակ ապրիլի 5-ի հանդիպումը, այդ հանդիպումը եւ իր ձևաչափով եւ իր բովանդակությամբ աննախադեպ էր։ Այսինքն պատկերացրեք, ԱՄՆ պետք հարտուղարը օվկիանոսը հատել, եկել է Բրյուսել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Եվրա հանձնաժողովի ղեկավարի հետ երկկողմ հանդիպում ունենալու համար, այդ մի օրակարգն էր։ Հայաստանի հարցներ ենտեղ քննարկվում, Հայաստանի դիմակայնությունը բարձրացնելու հարցներ ենտեղ քննարկվում։ Բայց եթե քայլեր չտեսնեն Հայաստանի կողմից, ինչի՞ պետք է նման հանդիպումներ կազմակերպեն եւ նման բաներ ասեն, որ մենք աջակցենք այս հարցում, այն հարցում, այն հարցում, միջուկային էներգետիկայի հարցում, որի ուղղությամբ ի դեպ քայլերը հիմա ալվում են։ Մի հարց, որը, գիտեք, տեսակ դուրս է մնում հանրային խոսույթից, կարծես թե դա կարևոր չի, բայց դա ամենակարևոր հարցն է, միջուկային էներգետիկան։ Ամենակարևոր հարցն դա գետնի վրա, որը եթե լուծվի, դրանից արդեն, ուրեմն, այսպես բխելով բազմաթիվ հարցեր կլուծվեն այլ ոլորտների հետ կապված։ Ես երկրորդ հատվածը չէի համաձայնի երկրորդ հատվածի հետ, տեսնում են քայլերը, եւ երբ դուք հիմա տեսնեք մեր գործընկերության նոր կարգի տեքստը, որը հիմա դեռ խորհրդապահական բնույթ ունի, մենք հիմա ձգտում ենք անել ավելին, քան նախատեսում է մեր այսօրվա իրավապայմանագրային բազան, ՍԵՊԱ-ն, գիտեք, մեր գործող համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, որը 17 թվականին էր ստորագրվել, մենք հիմա փորձում ենք անել դրանից ավելին։ Քաղաքական հանձնառությունը լինելուց հետո, եթե կարիք կլինի նոր իրավապայմանագրային բազայի, մենք դրան էլ կարող ենք գնալ արդեն իրավապայմանագրային տեսքով դա ամրագրելու համար, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի։ Երկրորդ հատվածը չէի կիսի, որովհետև ես նման խոսույթ երբևէ չեմ լսել որևէ մեկից, բայց առաջին կտորը, այո, նման այդ մտավախությունը հատկապես հին դիվանագետների մոտ, այո, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ նման մտքեր ենտեղ
կան։ Այո, հիմա Եվրամիության ղեկավարության մեջ փոփոխությունների մասին սկսենք, ասենք, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենից, որը երկրորդ ժամկետով հաստատվել է եւ արդեն Եվրախորհրդարանը նույնպես հաստատել է նրան, հիմա Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Անտոնիո Կոշտան, Եվրախորհրդի հաջորդ նախագահի պաշտոնում փոխարեն Այո, Եվրախորհրդի.
Եվրոպական
խորհրդի հաջորդ նախագահի պաշտոնակ փոխարինին Շարլ Միշելին, Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալասը կդառնա Եվրամիության արտաքին ու անվտանգության քաղաքականության հարցերի պատասխանատուն, նա փոխարինի Ժոզեփ Բորելին, ու նաև ավելացնենք, որ աջակողմյան ու պահպանողական կուսակցության ծայրահեղ աչքերը զգալիորեն ընդարձակել են իրենց ներկայացությունը Եվրախորհրդանում, ինչը նշանակում է Եվրամիության ընդարձակման հակառակորդների թիվն ավելացել է։ Ինչպես կգնահատեք այս փոփոխությունները, պարոն Եվրան, նախ այդ երեք Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին մենք դե ծանոթ ենք, գիտենք, բայց մյուս երկուսին չգիտենք, ինչ կարող եք ասել Հայաստանի համար, լավ է, վատ է, ինչ ակնկալիքներ
ունենա։ Դիկին Կալասի հետ ես առիթ ունեցել եմ շփվելու անցած տարի Տալինում, ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում, երբ մենք այց ունեցանք, իր հետ էլ հանդիպեցինք, ինձ վրա բավականին դրական տպավորություն թողեց, Դիկին Կալասը բավականին քաջատեղյակ մեր տարածաշրջանային շրջանային անցուդարձից, և այսպես միայն լավը կարող եմ ասել իր հետ ունեցած շփման բերումով ստացած տպավորությունների մասին։ Պարոն Կոշտայի գործնականությանը շատ ծանոթ չեմ, բայց լիահույս եմ, որ այնտեղ էլ ամեն ինչ կլինի պատշաճ մակարդակի վրա, եվրոպական խորհուրդը էլի շատ կարևոր ինստիտուտ է, նշած 4 ինստիտուտներից մեկն է, որը կազմված է ԵՄ անդամ երկրների ղեկավարներից, և որի ղեկավարը հիմա լինելու է պարոն Կոշտան, դա էլ է կարևոր ներկայացական պաշտոն։ Դիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այսօր իր ունեցած ելույթում մեծ հաշվով բացեց իր առաջիկա 5 տարիների գործնեության փակագծերը, այդ ելույթը վերլուծելով կարող եմ ասել, որ բավականին դրական էլեմենտներ ընդտեղ մեզ համար տեսա, իր հետ էլ մեծ հաճույքով իհարկե պիտի աշխատենք, ինքն է լինելու Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը, այլ կերպ ասած Եվրամիության վարչապետը, գործադիրի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է Եվրախորհրդանում աջակցաների թվի ավելացմանը, այո, այդ ավելացումը շեշտակի է, և թեև Եվրախորհրդանում իրենց թիվը ուրեմն բավարար չէ անկյունակարային որոշումների վրա ազդելու համար, բայց մտնոլորտ ստեղծելու իմաստով, այո, որոշակի դեր ունենալու է, ինչպես նաև դեր ունենալու է այն անդամ երկրներում, որտեղից որ այդ ուժերը հիմնականում գալիս են։ Եթե դուք որ նայեք ընտրությունների արդյունքները, կտեսնեք, թե հիմնական հատվածը որ երկրներից է գալիս, այն երկրներում, որտեղ այդ ուժերը նաև իշխանություն են, ինչպես օրինակ Հունգարիան, ինչպես օրինակ Չեխիան, ինչպես օրինակ մի քանի այլ դեպքերում, կամ էլ բավականին ուժեղ ընդդիմություն են, ինչպես օրինակ Լեհաստանը, հա, նախորդ իշխանությունը Լեհաստանի էլի բավականին մեծ թվով ձայներ է հավաքել Եվրախորհրդանում, որոշակի մտնոլորտ իհարկե իրենց անդամ երկրներում ստեղծելու են, և եթե դա ազդի իրենց պետությունների քվեարկության վրա համապատասխանաբար եվրոպական խորհրդում, որը քիչ առաջ, ինչպես նշեցինք, ղեկավարելու է պարոն Կոշտան, կամ նախարարների խորհրդում, այն մարմինը, որտեղ 2-7 մեր վիզաների հարցը պիտի քննարկվի, այնտեղ էլ նախարարների ձևաչափով, այս երկու մարմիններում, այո, որոշակի ազդեցություն ենք ունենալու են, և այն հարցերի վերաբերալ, որոնք որ լուծվում են կոնսենսուսով, բնականաբար նույնիսկ մեկ պետության վետոն աշխատելու է, և այստեղ մենք ամենևին չպիտի վարանենք նաև այդ պետությունների հետ աշխատել, անկախ իրենց ընդհանրական քաղաքական մոտեցումներից, դիցուք միգրացիայի վերաբերալ, հա, իրենք ընդհանուր միգրացիայի վերաբերալ ունեն որոշակի պատկերացումներ, որ միգրացիան պետք է կրճատվի, հա, մենք պիտի իրենց հետ աշխատենք այն իմաստով, որ ցույց տանք, որ եղբայր, Հայաստանի հետ հարաբերությունները չեն մտնում ձեր նշած մտավախությունների շրջանակի մեջ, հա, կամ կարող են ունենալ այս եւ այս եւ այս առավելությունները մեր հետ հարաբերությունների խորացումը։ Պետք չի մեզ ընդհանուր միգրացիոն, գիտեք, քաղաքականության փաթեթի մեջ դնել։ Միգուցե առանձնահատուկ մեզ նայեք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այսինքն բոլորի հետ մենք պետք է առանձին-առանձին աշխատենք, որովհետեւ իրենց մեկ ձայնը այս երկու մարմիններում ունենալու են որոշիչ նշանակություն։
Հետաքրքիր, հիմա խոսենք նաև Ֆրանսիայի մասին, թեև ընտրությունների արդյունքները Էմանուել Մակրոնի պաշտոնավարման համար որևէ սպառնալիք չեն ստեղծել, նա դեռ 3 տարի ունի։ Այդուհանդերձ խորհրդարանում կուսակցությունից ոչ մեկը մեծամասնություն չունի եւ բացի այդ էլ ծայրահեղ աճերը բավական շատ պատգամավորական տեղեր են ստացել։ Սա կարող է դժվարացնել խորհրդարանական գործունեությունը, կառավարության գործունեությունը։ Կարո՞ղ եք մեզ ասել, թե ինչ կարելի է սպասել այժմ արդեն Հայաստանի թիվ 1 գործընկերը համարվող Ֆրանսիայից այս փոփոխությունից հետո։
Դե, ինչպես ասացիք, այն հարցերում, որը վերաբերում է նախագահի լիազորություններին, բնականաբար դժվար թե ինչ-որ բան փոխվի Հայաստանի վերաբերող հարցերում, այն հարցերում, որը արդեն կվերաբերի կառավարության լիազորություններին, ես այնտեղ ինչքան հասկացա, կոալիցիոն կառավարություն պիտի լինի, դա արդեն բնականաբար այդ կոալիցիայի ձևաչափով պիտի քննարկվի։ Պարոն Մելանշոնն էլ մեզ բարեկամ գործիչ է, Հայաստանին շատ լավ վերաբերվող, Հայաստան քանի անգամ ուրեմն այցելած, ազգային ժողով է եկել քանի անգամ, եւ ես իր մասին էլ էլի որևէ այսպես վատ բան ասել չեմ կարող, եւ այստեղ էլ եթե այդպեսին լինի այնտեղ կոալիցիան, այսինքն լիբերալներ եւ սոցիալիստներ, այնտեղ էլ ես լուրջ վայրի վերումներ չեմ կանխատեսում Հայաստանին վերաբերող հարցերում։
Հիմա ղեկավարության փոփոխությունը Միացյալ Նահանգներում նույնպես հավանական է դառնում, համենայն դեպս գործող նախագահը վերջին հարցումների համաձայն զիջում է Դոնալդ Թրամփին եւ չի բացառում ինքը ընդհանրապես դուրս գա մրցապայքարից եւ այլ մի դեմոկրատ տեխնատու առաջադրվի, ակնկալում է ամերիկյան ներգրավվածության թուլացում Հարավային Կովկասում եւ Հայաստանում, եթե կարծում եք, թե ԱՄՆ-ը կշարունակի խորացնել ու համապնդել կապերը Հայաստանի հետ։ Ինչ կարծիքի եք։
Ես իմ կարծիքը կասեմ ու կլինեմ շատ անկեղծ։ Ինձ թվում է, որ մեր տարածաշրջանը հիմա ձեռք է բերել այնպիսի կարևորություն ընդհանրապես աշխարհի բոլոր խոշոր խաղացողների համար, հայտնի իրադարձությունների բերումով, հա, որ ես անկեղծորեն, միգուցե ես սխալվում եմ, միգուցե սա բանով եմ ասում, էլի հարցական նշանով եմ ասում, բայց չեմ կարծում, որ որևէ խոշոր խաղացողի համար մեր տարածաշրջանը, ոչ թե հենց Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ մեր տարածաշրջանը դաթարի լինել կարևոր։ Ես չեմ կարող նման բան կանխատեսել, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչ մեծ հետաքրքրություն կա մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, եւ այդ հետաքրքրությունը գալիս է ոչ թե առանձին վերսած քաղաքական գործիչների սիմպաթիայից կամ անտիպաթիայից, հա, այլ գալիս է ուղղակի աշխարհքաղաքական զարգացումներից եւ յուրաքանչյուրի հակառակորդ ուժային կենտրոնի գործողություններից, յուրաքանչյուր ուժային կենտրոնի հակառակորդի գործողություններից, եւ այստեղ պայքար է գնում աշխարհքաղաքական գերակայության համար խոշոր խաղացողների միջև, իսկ մեր տարածաշրջանը գտնվում է այդ խոշոր աշխարհքաղաքական դիմակայության հենց մեջտեղում, բարի եւ բուն եւ փոխաբերական իմաստով, այսինքն եւ աշխարհագրորեն եւ քաղաքական առումով, միգուցե որոշակի, գիտեք, փոփոխություններ, նյուանսավորված միգուցե եւ լինեն, բայց ես չեմ կանխատեսում, որ այդ փոփոխությունները լինեն կրիտիկական մասշտաբի։
Այո, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, բավական այդ պարզաբանումներ տվեցիք այս բարդ հարցերի շուրջ, բարդ, բայց շատ կարևոր հայաստանցիների համար, որոնք սպասում են իսկապես, թե երբ պետք է հակազատ ելումուտ ունենան դեպի եվրոպական երկրներ, քանի որ իրենք իրենց համարում են հենց եվրոպական քաղաքակրթության, եվրոպական ընտանիքի անդամներ։ Շնորհակալություն, պարոն Եվան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր հանձնաժողովի աշխատանքներում։
Շնորհակալություն, սիրով, պարոն Թամբազյան։
Իսկ ահա Միացյալ Նահանգներում հանրապետականները պաշտոնապես կուսակցության նախագահական թեկնածուն տրեցին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Հանրապետականների համագումարի ընթացքում ամերիկյան բոլոր նահանգների ժամանած պատվիրակները իրենց քվեները տվեցին Դոնալդ Թրամփին, իսկ Թրամփը հրապարակեց փոխնախագահի թեկնածուի անունը՝ սենատոր Ջեյմս Դեյվիդ Վանսը։ Իսկ ահա Դոնալդ Թրամփը գրեթե բոլոր հարցումներում առաջատար է։ Ի հակադրություն դրա դեմոկրատական կուսակցության շարքերում իսկական պարակտում է սկսվել կուսակցության էլիտան, ղեկավարություն այդում Բարակ Օբաման, Նենսի Փելոսին և մյուսները գտնում են, որ Բայդենը իր տեղը պետք է զիջի կամ Քամալա Հարիսին փոխնախագահին կամ ավելի երիտասարդ այլ դեմոկրատ քաղաքական գործչի։ Իսկ ինչպես կանդրադառնա ամերիկյան ղեկավարության հնարավոր փոփոխությունները Հայաստանի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամերիկյան արտաքին քաղաքականության վրա։ Այս հարցերը փորձենք պարզել ամերիկացի հայտնի դիվանագետի առաջատար հետազոտական կենտրոնի տնօրենի հետ։
The guest on my program is Ambassador John Herbst.
Իմ հաղորդման հյուրն է Ատլանտյան խորհրդի Եվրասիա կենտրոնի ավագ տնօրեն դեսպան Ջոն Հերբստը։ Դեսպան Հերբստը ավելի քան 3 տասնամյակ ծառայել է որպես ԱՄՆ-արտաքին ծառայության սպա, ԱՄՆ պետքարտուղարություն։ Նա վճռորոշ դեր է խաղացել որպես ԱՄՆ-ի դեսպան Ուկրաինայի նարնջագույն հեղափոխության ժամանակ, ընդլայնելով ԱՄՆ-ուկրաինական հարաբերությունները, ինչպես նաև ներկայացել է ԱՄՆ շահերը Ուզբեկստանում։ Դեսպան Հերբստի Եվրասիա կենտրոնը խթանում է կայունության, ժողովրդավարական արժեքների և բարգավաճման համարապնդման քաղաքականությունը արևելյան Եվրոպայում, Կովկասում, Ռուսաստանում և Կենտրոնական Ասիայում։ Դեսպան Հերբստ, ողջունում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ սկսել նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության նախագահական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ կատարված մահապորցից այս բռնի գործողությունը դրդել է երկու կողմերին խոսել միասնության մասին, որում և նախագահ Բայդենը և նախկին նախագահ Թրամփը կոչ են անում ավելի քաղաքակիրթ բանավեճ սկսել մի երկրում, որը խորապես պարակտված է, կարող են երկու թեկնածուներն էլ հաղթահարել թշնամությունը և կենտրոնանալ այն խնդիրների վրա, որոնք պետք է լուծի երկիրը։ Ինչ եք կարծում, այս իրադարձությունը ինչպես կազդի քաղաքական մթնոլորտի վրա, և կարող են ժողովրդավարական ինստիտուտները օգնել այս գործընթացին։
Կարծում եմ, որ և Թրամփը, և Բայդենն անկեղծ են, երբ խոսում են քաղաքական բանավեճերի ջերմաստիճանանվազեցնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի բանավեճը լինի խնդիրների, այլ ոչ թե անձերի մասին։ Արդյոք դա կհաջողվի, թե ոչ, չենք կարող ասել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք արդեն սկսել ենք փոփոխություն տեսնել նրանց խոսքի մեջ։ Դեմոկրատները հեռացրել են որոշ գովազդներ, որոնք սուր քննադատության են ենթարկում Թրամփին։ Թրամփն ասաց, որ վերաշարադրում է իր թեկնածության ման ելույթը, որպեսզի այն լինի միասնության, ոչ թե իր հակառակորդի մասին։ Կարծում եմ, որ մենք երկու կողմից էլ կտեսնենք իրական ջանքեր դա անելու համար։
Ամբողջ աշխարհը հետևում է ԱՄՆ-ին, ներառյալ Հարավային Կովկասի և նախկին խորհրդային միության երկրները։ Այս երկրները հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի խաղալ իր զսպիչ դերը ռուսական հնարավոր ներխուժումից կամ իրենց ինքնիշխանությունը խլելու փորձերի դեմ, որը նրանք ձեռք բերեցին խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Ինչ եք կարծում, որքան վնասակար կլինի անցյալ շաբաթ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ մահապորձը, կարողանա ԱՄՆ-ը արագ վերականգնվել, որպեսզի շարունակի իր դերը որպես ազատ աշխարհի առաջնորդ։
I don't think the awful attempt to murder President Trump.
Չեմ կարծում, որ նախագահ Թրամփի սպանության սարսափելի փորձը կարող է ազդել մեր արտաքին քաղաքականության վրա։ Կարծում եմ, որ շատ մեծ շանս կա, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աշխատել հետխորհրդային տարածքում իր գործընկերների հետ, օգնելու նրանց պաշտպանել իրենց ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։
Ambassador, there is a concern that in this one, մտահոգություն կա, որ եթե նախագահ Բայդենը պարտվի Դոնալդ Թրամփին ընտրություններում, Ուկրաինան կհայտնվի դժվարի վիճակում։ Նախկին նախագահը նշել է, որ ճնշում կգործադրի նախագահ Զելենսկու վրա զիջումների գնալու
Ռուսաստանի եւ բանակցություններ վարելու ռուսական կողմի հետ։ Թրամփը կարող է նաեւ զգալիորեն կրճատել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնություն, այդպիսով ստիպելով Զելենսկին բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Հնարավոր է դա։
It's certainly possible. I think it's not likely.
Դա իհարկե հնարավոր չէ, սակայն կարծում եմ ոչ հավանական։ Նախ կարծում եմ, որ դուք այնքան էլ ամբողջական չեք նկարագրում Թրամփի դիրքորոշումը։ Նա իրականում հնարավորություն տվեց խոսնակ Ջոնսոնին քվեարկության դնել Ուկրաինային տրվող օգնության փաթեթը, որը հաջող քվեարկություն էր, եւ այն ժամանակ ասաց, որ Ուկրաինայի գոյատևումը կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար։ Ձեր նկարագրած քաղաքականությունը մի քաղաքականություն է, որը պաշտպանում են նրա որոշ առավել ակտիվ կողմնակիցներով, ովքեր գաղափարչուն են որ դա ԱՄՆ-ի համար կլինի մեղմացման եւ թուլացման քաղաքականություն։ Եթե մենք ստիպենք Զելենսկին մի հաշտություն կնքել Պուտինի հետ, որը Պուտինին հնարավորություն կտա խլել Ուկրաինայի մեծ մասը, դա շատ մեծ պարտություն կլինի ամերիկյան դիվանագիտության համար, ավելի մեծ, քան Բայդենի զորքերի անզգույշ եւ աղետալի դուրսբերումը Աֆղանստանից, եւ ես կարծում եմ, որ Թրամփը հասկանում է դա, չնայած ես չեմ կարող խոսել նրա
փոխարեն։ And I would think Trump understands that, although I can't speak for the man.
Ambassador, do you think NATO...
Ինչ եք կարծում, ՆԱՏՕ-ն երբևէ կքննարկի Ուկրաինային լիիրավ անդամակցություն տրամադրելու հարցը։ Քննադատները պնդում են, թե ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման ձգձգումները եւ տատանումները հիմնական պատճառ դարձան, որ Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, իսկ Վրաստանը վերանայի իր դիրքորոշումն արևմուտքի նկատմամբ շարժվելով այլ ուղղությամբ։ Ինչ մտքեր ունեք այս թեմայի մասին?
On this subject.
I agree that the
Համաձայն եմ, որ Ուկրաինային եւ Վրաստանին անդամակցություն առաջարկելու վերաբերյալ վերանայումը ապակայունացնող գործոն է եղել Եվրոպայում։ Դա հանգեցրեց Վրաստանի դեմ պատերազմին 2008-ին եւ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, որը սկսվեց 2014-ին, բայց մեծապես սրվեց 2022-ին։ Նույն երկչոտ վնասը դեռևս բնութագրում էր ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի ու ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների քաղաքականությունը, բայց ճիշտ է նաեւ, որ ՆԱՏՕ-ն հետևողականորեն քայլեր է ձեռնարկում, որ Ուկրաինան առավել մոտ դառնա, բայց ոչ բավականին մոտ.
To bring Ukraine closer, just not nearly close enough.
And most NATO
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների մեծ մասը մտահոգված է, որ ԱՄՆ-ում ղեկավարության փոփոխությունը կարող է թուլացնել ՆԱՏՕ-ն։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ չի կարող ամերիկյան ուժեր ուղարկել պաշտպանելու այն երկրներին, որոնք չեն կատարում պաշտպանության վրա իրենց համախառ ներքին արդյունքի 2%-ին հավասար գումար ծախսելու խոստումը։ Այս դիրքորոշումը կարող է թույլատրել 5-րդ հոդվածը ՆԱՏՕ-ի դաշինքի հիմնական ուժը։ Այնուամենայնիվ կան ՆԱՏՕ-ի անդամներ, որոնք այլ կերպ են մտածում, օրինակ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբն ասել է, թե դա իրեն ընդհանրապես չի անհանգստացնում։ Նա մատնանշեց, որ Թրամփի նախագահության ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամները սկսեցին վճարել իրենց բաժինը, եւ Թրամփը նաեւ ավելացրեց ԱՄՆ-ի զորքերի ներկայությունը արևելյան Եվրոպայում։ Այսպիսով դրա երկու կողմն էլ կա։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարցին, պարոն Դեսպան?
Take on this issue, ambassador.
Look, the I understand why people
Տեսեք, ես հասկանում եմ, թե ինչու են Եվրոպայում մարդիկ նյարդայնանում Դոնալդ Թրամփի սպիտակ տուն վերադառնալու հեռանկարից, բայց ճիշտ է նաև, որ թեև նախագահ եղած ժամանակ ՆԱՏՕ-ի մասին նրա հայտարարությունները մտահոգություններ էին առաջացնում, նրա վարչակազմի քաղաքականությունն իրականում ամրապնդեց դաշինքը, ու Թրամփին հաջողվեց համոզել ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամներին 2-ից 4% ծախսել պաշտպանության վրա։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե նա նորից հաղթի, նա նույնպես կհամոզի ՆԱՏՕ-ի մնացած դաշնակիցներին ծախսել անդրաժեշտը պաշտպանության վրա։ Եվ մի բան է Ռուսաստանի կողմից վտանգված երկրների ինչ աջակցելու մասին ամպագորգոր հայտարարություններ անելը, մեկ այլ բան է չաջակցել նրանց, երբ Ռուսաստանը ներխուժի այդ երկրներ, և կրկին նախագահը մարդ է, ով գնահատում է ուժը, գնահատում է ամերիկյան ուժը։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կցանկանար նախագահել թույլ Ամերիկայում, որը թույլ է տալիս Ռուսաստանին գնալ, ուր ուզում է, և ոչնչացնել այն երկիրը, որ ուզում է
ոչնչացնել։
What do you think about Russia? For example, recently they have increased their attacks, intensified
Ինչ եք կարծում Ռուսաստանի մասին։ Օրինակ վերջերս նրանք ուժեղացել են իրենց հարձակումները, ռմբակոծություններն ու հրթիռակոծությունները ուկրաինական քաղաքների ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա ողջ երկրով մեկ։ Կան բազմաթիվ զոհեր, իսկ պատերազմի տգեղ պատկերը շարունակվում է։ Կարծում եմ Զելենսկին բողոքում է, որ նրանք չունեն բավարար զենք ու պաշտպանական հնարավորություններ այս հարձակումներին դիմակայելու համար։ Օրինակ նա խոսում է հակահրթիռային համակարգի բացակայության մասին։ Ինչ կասեք այս մասին։
Citing the lack of anti-air, you know, missile systems. What do you say about this?
Look, again,
Տեսեք կրկին Թրամփի վարչակազմը, եթե նա երկրորդ անգամ իշխանության գա, կհետևի Ամերիկայի հզորացման ուղված քաղաքականությանը։ Եթե Թրամփի ճամբարի անդամներ կան, ովքեր չեն հասկանում, որ Ռուսաստանը մեզ համարում է իր գլխավոր հակառակորդը, եւ նրանք պաշտպանում են Ռուսաստանի նկատմամբ թուլություն դրսեւորելու եւ Ուկրաինայից հրաժարվելու քաղաքականությունը, ու եթե նրանք նախագահային խորհուրդներ տալու հնարավորություն ունենան, մենք կարող ենք տեսնել սարսափելի քաղաքականություն։ Բայց կան ուրիշներ, ինչպիսիք են Պոմպեոն եւ Օբրայանը, ովքեր լիովին հասկանում են, թե որքան վտանգավոր է Ռուսաստանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, եւ նրանք եւս Թրամփին խորհուրդներ տալու հնարավորություն ունեն։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ ողջամիտ հավանականություն կա, նույնիսկ լավ հնարավորություն, որ Թրամփի երկրորդ վարչակազմը ուժի քաղաքականություն վարի, որը թույլ չի տալու Մոսկվային մոլեգնել։ Բայց եթե դա այդպես չլինի, ապա նրանք արագ կտեսնեն, թե որքան վտանգավոր է Միացյալ Նահանգների համար, եւ դա կարող է համոզել նրանց փոխել քաղաքականությունը։
And that might persuade them to change policies.
And do you think the Marco Rubio
Իսկ ինչ եք մտածում, Marco Rubio-ն կարող է ինչ որ պաշտոն ստանալ նոր վարչակազմում, եթե Թրամփը հաղթի ընտրությունը, օրինակ նա կարող է նրան դիտարկել պետքարտուղարի պաշտոնի համար, թե դա սովորաբար տեղի չի ունենում։ Ինչպես գիտենք, Marco Rubio-ն բավականին լավ է այս հարցերում, այդպես չէ։
Այդպես
է, հարկ է հիշել, որ նախագահ Օբաման իր քաղաքական հակառակորդին սենատոր Քլինթոնին դարձրեց իր պետքարտուղար։ Դա չի նշանակում, որ Թրամփը Ռուբիոին կդարձնի իր պետքարտուղարը, բայց դա հուշում է, որ նման բաները այնքան էլ արտասովոր չեն։ Իսկ այն փաստը, որ Ռուբիոն ընդգրկվել է փոխնախագահի շորտլիստում, հուշում է, որ Թրամփը նրան համարում է մեկը, ում կցանկանար դիտարկել բարձր պաշտոնի համար։ Այսպիսով կրկին պետք է սպասել եւ տեսնել, թե արդյոք Թրամփը կհաղթի թե ու կրկին կզբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, իսկ առաջին միջոցն իմանալու դա կլինի այն, թե ովքեր կլինեն նրա խորհրդականները։
And Armenia now, let's talk about Armenia, Ambassador.
Պարզապես, եկեք խոսենք Հայաստանի մասին։ Հայաստանը, որն այժմ առաջատար ժողովրդավարական երկիր է Հարավային Կովկասում եւ հարակից երկրներում, շրջապատված է հիմնականում ավտորիտար ռեժիմներով։ Նույնիսկ Վրաստանը հետ է կանգնում ժողովրդավարական ձեռքբերումներից, ինչը մարտահրավերներ է ներկայացնում Հայաստանի համար։ Ինչ եք կարծում, Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները ՆԱՏՕ-ում եւ Եվրամիությունում բավականաչափ ջանքեր գործադրում են օգնելու Հայաստանին դիմակայելու համար Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ այլ ռեժիմների ճնշումներին։
The pressures from Russia, Azerbaijan, other regimes.
I think that Russia is a danger.
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը հենց հիմա վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար։ Նրան դուր չի գալիս, որ Հայաստանը զայրացավ, երբ Ռուսաստանը չպաշտպանեց իրեն 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից սկսված պատերազմում, եւ դրանից հետո Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Ռուսաստանը ուրախ չէ, որ Հայաստանը դիմել է Միացյալ Նահանգներին։ Շատ կարեւոր է, որ Միացյալ Նահանգներն ուժեղ ներկայություն ունենան Եվրոպայում, Հարավային Կովկասում, քանի որ Ռուսաստանն իրեն իսկ պես ագրեսիվ է պահում։ Կրկին Ռուսաստանը մեզ համարում է իր գլխավոր հակառակորդը, այսպիսով մեր շահերից է բխում համոզվել, որ Ռուսաստանը չի կարող կուլ տալ իր
հարևաններին։
Armenia has frozen its membership.
Հայաստանը սարեցրել է իր անդամակցությունը Հապկին Կրեմլի կողմից վերահսկող ռազմական խմբավորմանը եւ բացահայտորեն մտածում է դրանից դուրս գալու մասին։ Հայաստանի վարչապետը բացահայտ քննադատել է Մոսկվային եւ այն դիտել որպես անվտանգության սպառնալիք։ Հայերի մեծամասնությունն այժմ քննադատաբար է վերաբերում Մոսկվային, այն համարելով մեծ սպառնալիք։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ը դիտում են որպես Հայաստանի անվտանգության համար կարևորագույն երկրներ։ Ինչ եք կարծում, արևմուտքը
բավական արագ է շարժվում ընդունելու այս փոփոխությունը եւ լրացնելու բաց տարածությունը, որը ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանը զգալիորեն կրճատեց իր ռազմական ու քաղաքական կապերը Ռուսաստանի հետ։
Կարծում եմ, որ մենք հասկանում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում, եւ մեր քաղաքականությունը հարմարեցվել է տեղի ունեցող իրադարձություններին, բայց ճիշտ է նաեւ, որ ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ կարծում եմ Հայաստանի պարագայում մենք չենք գործում այնքան արագ եւ այնքան ուժով, որքան պետք է գործենք։
Ինձ ուղղակի հետաքրքրում է, թե արդյոք վերլուծական կենտրոններն ու քաղաքականության մշակողները նույնպես փոխում են իրենց վերաբերմունքը Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։
Towards Armenia, Russia and United States, what's
the short answer is
Կարճ պատասխանն է այո, բայց կրկին, գուցե ոչ բավարար կերպով։
Ահա։ Thank you.
I do have to go. Thank you.
Thank you for your time. Thank you.
Okay.
Ավարտեցին Կիրակնան վերուսականը ձեզ Դրայթ Համրազյանն է, ցտեսություն եւ խաղաղություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։